23 rasm. Gunohlarini qoldirib, Isoni Rabbim deb bilgan barchani Xudo millatiga qaramay katta xursandchilik bilan qabul qiladi. Chunki ular iymoni orqali ruhan Xudoning farzandlari bo'ladilar. Iso bilan birlashgan Xudoning farzandlari yagona oilaga o'xshaydi. Iso shogirdlariga degan: "Odamlar orangizdagi sevgini ko'rib, mening shogirdlarim ekaningizni bilishadi."